intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 2 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Branko Crvenkovski tha se qeveria e Maqedonisë së shpejti do ta publikojë vendimin lidhur me pavarësinë e Kosovës. Ministri i jashtëm britanik David Miliband ka shfaqur besimin e tij se Mali i Zi do ta njohë Kosovën. Serbët e Kosovës protestuan kundër misionit EULEX duke e cilësuar atë si mision okupues. Ambasadori amerikan në Serbi Cameron Manteri ka bërë thirrje qeverisë së Serbisë që të ndihmojë në shtrirjen dhe funksionalizimin e EULEX-it në Kosovë. Duke u shprehur për situatën e sigurisë në Kosovë, ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti postjerash thot:
"Situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të mbetet stabile e qetë, përkundër përpjekjeve të vogla her pas herë për të zhvilluar aktivitete që dëshirojnë të krijojnë imazh tjetër."
Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar propozimin e administratës për stabilizimin e sistemit financiar amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Beograd. Ambasadori amerikan në Beograd, Cameron Manter, duke komentuar deklaratën për ndarjen eventuale të Kosovës të bërë nga presidenti Tadić, ka thënë se statusi i Kosovës është i zgjidhur dhe se Shtetet e Bashkuara nuk pajtohen me ndarjen e Kosovës. Ndërkohë ai ka bërë thirrje qeverisë serbe që të ndihmojë në shtrirjen dhe funksionalizimin e EULEX-it në Kosovë. Një mision i tillë do të bëjë që Kosova të jetë stabile, ndërsa stabiliteti i rajonit është ajo që e duam të gjithë, ka thënë Manter. Podgoricë. Ministri i jashtëm i Britanisë David Miliband ka shfaqur besimin se Mali i Zi do ta njohë Kosovën. "Besoj se një hap të tillë do ta shfrytëzojë edhe Mali i Zi dhe rajoni", ka theksuar Miliband në tekstin autorial të botuar në gazetën Vjesti. Tashmë 50 shtete nga turbota, përfshirë edhe 21 anëtare të Bashkimit Evropian, e kanë njohur Kosovën. Sa më shumë shtete që ta bëjnë këtë, aq më lehtë do të jetë për rajonin që ta lë pas të kaluarën dhe t'i kthehet prioriteteve, përparimit ka stabiliteti dhe siguria si dhe hyrjes në Bashkimin Evropian, ka thënë shefi i diplomacisë britanike. Washington. Presidenti amerikan George Bush tha se shumë njerëz i kanë kthyer syt ka dhoma e përfaqësuesve, e cila do të shqyrtojë legjislacionin që synon shpëtimin e sistemit financiar. Ai u tha ligjvënësve se duhet të dëgjojnë zërat e atyre që kërkojnë miratimin e ligjit. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar mbrëm paketën për 700 miliard dollarësh që synon stabilizimin e sistemit financiar amerikan. Të dy kandidatët presidencial John McCain dhe Barack Obama votuan pro propozimit.
Let us unite in banishing fear.
Le të bashkohemi për të vrarë frikën. Së bashku nuk mund të dështojmë, as tani, as nesër dhe as në vitin që vjen. Ky është një vend që është përballur me luftra dhe depresion, sfida të mëdha dhe kërcënime po kaq të mëdha. Dhe në çdo moment kemi qenë në gjendje të përballemi me sfidat, jo si demokrat apo republikan, por si amerikan me besim dhe vendosmëri, than senatori Obama. Duke folur në shtetin e Missourit, kandidati republikan John McCain tha:
"Following September 11th, our national leaders came together."
Pas 11 shtatorit u thersi tani u bashkuan në kohë krize. Tani me rastin e krizës financiare kemi sërish mundësinë që të jemi së bashku për të provuar se Washingtoni është i aftë ta drejtojë këtë vend. Nëse paketa financiare e shpëtimit dështon sërish në Kongres, kriza aktuale do të shndrohet në katastrofë, tha republikani McCain. Të hënën që lanë pas dhoma përfaqësuesve hodhi poshtë propozimin e shtëpisë së bardhë duke shkaktuar trazira në tregjet financiare në botë. Londër. Euroja, moneda për bashkët evropiane, sot ka shënuar nivelin më të ulët gjatë një viti në krahasim me dollarin amerikan. Një euro shkëmbyer në tregun financiar ndërkombëtar me 1.38 dollar. Dollari njohur rritje pas miratimit nga Senati të paketës në ndihmë të sistemit financiar amerikan. Shën Petersburg. Presidenti rus Dmitri Medvedev tha sot se epoka e dominimit amerikan në ekonominë globale ka marrë fund dhe se botës tani i duhet më shumë se vetëm një sistem i ri financiar.
Vreme dominirovanje adnoj ekonomiki.
Koha e dominimit nga një ekonomi dhe nga një valuti përket të kaluarës tashë dhe për gjithmonë, dhe për të zgjidhur krizën e shkaktuar nga egoizmi financiar duhen vendime kolektive, ka thënë Medvedev gjatë një furrimi ruso-gjerman ku mori pjesë dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Hag. Filloi sot në tribunalin e Hagës gjykimi ndaj Momçilo Perišićit, ish shefit të shtabit të ushtrisë jugoslave. Perišić është përfaqësuesi më i lartë i ushtrisë jugoslave që po gjykohet për ngjarjet në Bosnjë dhe Kroaci gjatë luftrave të viteve 90. Ai tha se është i pafajshëm në hapje të seancës së sotme. 13 akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit rondojnë mbi Perišićin. Akuzat lidhen kryesisht me rrethimin e Sarajevës dhe masakrën e djemve dhe burrave bosnjak në Srebrenicë. Prishtinë. Edhe Republika e Çekisë i ushtuar vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat e kanë njohur deri tash pasaportën e Republikës së Kosovës, ka bërë të ditur Ministria e Punëve të Brendshme. Kjo ministri vënë pas se vizat nga autoritetet e Republikës së Çekisë do të jepen në ndonjërën nga shtetet më të afërme të rajonit. Dha mbuletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një paraqitje nga Brukseli. Qeveria Maqedonisë së shpejti do ta publikojë vendimin lidhur me pavarësinë e Kosovës, tha presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski. Ai këtë deklaratë dha pas takimit me komisionarin për zgjerim të BE-s Oli Rehn. Zoti Rehn u shpreh se Maqedonia ka luajtur rol konstruktiv ndaj Kosovës. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Kryetari i Republikës së Maqedonisë Branko Crvenkovski ka paralajmëruar sot në Bruksel se vendi i tij do të mund së shpejti të bënte publik vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Zoti Crvenkovski e tha këtë në konferencë për gazetarë në selinë e Komisionit Evropian, duke folur së bashku me komisionerin e zgjerimit Oli Rehn pas takimit të këtyre dyve në selinë e BE-s.
Jo çekuam vladata ku ashtu sovlasni ustavot në Republikën Makedonia ima jedinstvena ingerenci za takva odluka mnogo skoro i javno da go objavi stavot na našita zemlja kon nezavisnosta na Kosovo.
Pres që qeveria, si pas kushtetutës e Macedonisë, së shpejti do ta publikoj qëndrimin e vendit ton lidhur me pavarësinë e Kosovës, tha Branko Crvenkovski. A i tha se është mendimi ti se ka kaluar koha e mendimeve dhe analizave rreth pavarësisë e Kosovës dhe tash ka ardhur koha për vendim, ndërsa Macedonia ka vendimin e ndërtuar, prandaj edhe pret që ai së shpejti të bëhet publik nga ana e qeverisë, sepse përsëriti ai, kjo është në ingerenca të qeverisë e Maqedonisë. Edhe komisioneri i zgjerimit Oli Rehn foli pozitivisht për rolin e Maqedonisë në rajon, sidomos në atë që ajo quajti sjellje konstruktive të Republikës së Maqedonisë ndaj Kosovës. Komisioneri i zgjerimit Oli Rehn shprehu bindjen e tij se Maqedonia edhe në të ardhmen do të vazhdojë të luajë rol konstruktiv lidhur me Kosovën. Ndërkohë, diplomatët në Bruksel pohojnë se presin që edhe Republika e Malit të Zi së shpejti të merë vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës, megjithëse nënvizuan se sa i përket BE-s, njohja është çështje individuale e vendeve e jo e institucioneve. Sipas diplomatëve në Bruksel, njohja nga ana e fqinjeve e pavarësisë së Kosovës do të mund të kishte ndikim pozitiv në procesin e njohjes edhe nga vende tjera në përbot, sepse shumë vende deri më tash kanë hezituar edhe për shkak se njohja nuk ka ardhur nga vendet fqinje përpos Republikës së Shqipërisë. Sido që të jetë, në Bruksel pohojnë se çështja e njohjes së pavarësisë së Kosovës do të zgjatë edhe një kohë dhe se edhe brenda vetë vendeve të Bashkimit Evropian është evident dallimi rreth kësaj, ndonse 21 prej 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Disa mijëra qytetarë sërbë të Kosovës kanë protestuar sot kundër vendosjes së misionit EULEX-it të Bashkimit Evropian. Folës të ndryshëm në këto tubime protestuese, këtë mision e cilësuan si okupues. Më tutje është kërkuar formimi i institucioneve shtetërore të Serbisë. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se mandati EULEX-it do të shtrihet në tërë territorin e Kosovës hap pas hapi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Protestuesit thanë se nuk do të lejojnë që EULEX-i të shtrihet në vendbanimet serbe, duke parë atë si një mision që vihet në mbështetje të Republikës së Pavarur të Kosovës. Protestat janë mbajtur si në enklavat në pjesën qendrore të Kosovës, ashtu edhe në pjesën veriore të Mitrovicës. Nënkryetari i Kuvendit të Komunave Serbe të Kosovës, Marko Jakšić, tha para masës së të buar në veri të Mitrovicës se kjo protest ka për qëllim që t'i tregoj opinionit të vendor dhe atij të jashtëm se serbët nuk do të pajtojnë kurrë me shtrirjen e misionit të Euleksit në Kosovë, sidomos në vendbanimet me shumicën serbe.
Protiv njësmo, jer je to jedna okupatorska misija qije cilj želja da namotme prostore na kojima živimo.
Jemi kunder Euleksit sepse ai është një mision okupues që ka për qëllim që të na merr hapësirën në të cilën jetojmë, që të na merr shtëpinë tonë, territorin ton, tha Jakšić. Ky mision sipas tij ka për synim formimin e shtetit të dytë shqiptar në Ballkan, andaj ai tha se serbët nuk do të lejojnë Bashkimin Evropian që ta shtrijë misionin e vet në Kosovë. Jakšić ka kërkuar në vazhdim që sikundër përgjigje ndaj misionit të Euleksit dhe pavarësisë së Kosovës, serbët të shpallin zgjedhjet e lira dhe të formojnë organet e tyre paralele konform sistemit legal në Kosovë.
Jačanje državnih institucija države Srbije je najbolji odgovor na pokušaj stvaranja nezavisnog Kosova.
Forcimi institucioneve shtetërore të Serbisë është përgjigja më e mirë ndaj përpjekjeve për formimin e Kosovës së pavarur, ka thënë Jakšić. Protestuesit mbanin në duar mbishkrimet Kosova është shpirti i Serbisë, Stop Euleksit dhe këndonin këngë nacionaliste serbe, kurse disa nga ta mbanin në veshjet e tyre fotografinë e radikalit Vojislav Šešelj, i akuzuar për krime lufte nga gjykata e Hagës. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke mos i komentuar efektet e protestave në lidhje me misionin e Bashkimit Evropian, shprehu sot besimin e tij se përkundër këtyre protestave Euleksi do të shtrihet në gjithë Kosovën.
Ata shpëtojnë shtetas të Republikës së Kosovës, Euleksi ka mandatin e vet, të cilin do ta shtrihet në tërë territorin e Republikës së Kosovës pa pas hapi.
Në pamundësi të miratimit të një rezolute të re në Këshillin e Sigurimit, e cila do të zëvendësonte rezolutën 1244, misioni policor gjyqësor i Bashkimit Evropian ka hyrë nën ombrellën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por duke qenë se ky mision ka për bazë pakun e Ahtisarit, serbët e kanë kundërshtuar atë duke parë si një mision që vjen për jetësimin e pavarësisë së Kosovës. Andaj për serbët, misioni vetëm ndërkombëtar që mbetet i pranueshëm është misioni i UNMIK-ut, i cili me gjas edhe pas rikonfigurimit do të ruajë një prani të konsiderueshme në Kosovë, sidomos në viset e banuara me serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për protestat e serbëve në disa vendbanime të Kosovës, ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti thotë se ato nuk mund të ndikojnë në përkeqësimin e situatës. Sipas tij, protestat po bëhen për shkak të presioneve që qeveria serbisë po i bën ndaj këtyre banorëve serbë të Kosovës. Ministri Pajaziti thekson se strukturat parapolitike kriminale janë ato që u konvenon mbajtja e tensionuar e situatës. Me Zenon Pajazitin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zotë Pajaziti, serbët e Kosovës në vendet e panuara me serb po mbajnë protestën kundër misionit të ri ndërkombëtar Euleks. Zhvillimet e tilla sa po ndikojnë në situatën e sigurisë?
Situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të mbetet stabile e qetë, përkundër përpjekjeve të vogla her pas herë për të zhvilluar aktivitete që dëshirojnë të krijojnë një marsh tjetër. Në fakt, protestat janë të organizuara nga një pjesë e komunitetit serb, më saktësisht nga disa përfaqësues të tyre, të strukturave të tyre, disa nga strukturat e tyre paralele politike. Mendojmë që nuk do të ketë telashe për sa i përket cenimit të sigurisë. Këto struktura, këta përfaqësues të tyre, se cilën herë më shumë po e kuptojnë se institucionet legale në Kosovë janë ato cilat duhet i përfaqësojnë interesat e gjithë qytetarëve. Shpresojmë që njerëzit qytetarët tanë nga komuniteti serb të mos bien prej manipulimeve që do të çojnë në situata të tjera, të cilat nuk do të jenë të mira për vetë për qytetarët serb. Ne e dim që ka shqetësimet e ta, kryesisht janë të karakterit politik dhe kryesisht vinë nga imponime politike nga jashtë. Përkundër deklaratave tejet dashakeqëse, përkundër deklaratave tejet të rrezikshme që vinë nga Beogradi, ne kemi arritë të menaxhojmë situata të ndryshme, jo vetëm pas shpalljes pavarësisë, po edhe më herët. Jemi të sigurt që do të menaxhojmë çdo situatë të krijuar, aq më tepër kur kemi tani më një konsolidim shumë të mirë të institucioneve tona të sigurisë dhe një mbështetje të mirë nga mekanizmat ndërkombëtar. Policia do të veprojë në mënyrën më profesionale të mundshme. Ligji u alejon qytetarëve të drejtën e protestës.
Çka jeni duke bërë ju si ministri për kthimin në një rendi më të qëndrueshëm në veri të Mitrovicës?
Ju siç e dini, atje tani më kemi pas vështërsi serioze në funksionimin e disa institucioneve vitale të vendit. Ne jemi kujdesur bash me faktorin ndërkombëtar që të reinstalojmë këto mekanizma, siç e dini ne kemi ndani fund si qeveri për evitimin e dëmeve që janë bërë nga protestat pas shpalljes pavarësisë atje. Kemi bërë përpjekje për instalimin edhe të doganave edhe të policisë. Përkundër insistimit tonë të vazhdueshëm që ti bëjmë këto institucione të rikthejmë atje, kemi qenë po ashtu të kujdesshëm që mos kemi skena dhune atje, mos kemi reagime të popullatës, sepse si që dini, përkundër asaj që ka rënë ndikimi, përkundër asaj që po bëhet një vendim më racional në popullatën atje, ende kemi njerëz që nuk janë të kënaqur me realitetin e ri të krijuar në Kosovë, njerëz që janë të manipuluar nga politika të ndryshme, nga çarçet të ndryshme politike nga jashtë vendit, dhe po vazhdojmë të jemi të kujdesshëm. Kohëve të fundit kemi një vendosmëri pak më të madhe të mekanizmave ndër kombëtarë këtu që të punohet më shumë në drejtim dhe ne jemi të zotum që bashkarisht edhe me faktorin ndërkombëtar të rikthejmë institucionet atje.
Ku qëndron problemi më i madh në instalimin e institucioneve legale në pjesën veriore?
Në fakt, tani gjithë banorët atje janë të gatshëm dhe kërkojnë krimin e rendit atje. Është një kërkesë edhe vetë banorëve sërb. Janë disa struktura, lirisht mund të quhen struktura parapolitike kriminale, të cilat dëshirojnë të kenë një atmosferë tillë ku më shumë do të jetë në interes të profitarëve. Prandaj edhe kemi atje shfaqje të trafikimit, shfaqje të kontrabandës. Prandaj atje kemi një imponim të kësaj gjendje pikërisht nga struktura që janë kriminale. Sa më shumë që t'jemi të vendosën në luftimin e këtyre dukurive, do të krijojmë një gjendje normale në gjithë regionin. Është vendosëmëri shumë e madhe, tani më është në rritje edhe në tre faktori ndërkombëtar, po gjithnjë, po kemi kujdes që në këtë kohë, kur ne kemi një interes shumë të madh të promovojmë vlerat e shoqërisë tonë, të promovojmë synimet e qeverisë tonë për një Kosovë shumë etnike, një republikë e cila ju shërben gjithë qytetarëve, kemi më paku nevojmë të japim shansën faktorve keqbërës kriminal që të jenë të pranishëm. Pra, për aqë sa jemi të vendosur të rikthejmë institucionet, të rikthejmë jetën normale atje bashkë me faktorin ndërkombëtar, po aqë jemi edhe të kujdesshëm që të mos japim shanse për gjërat tila.
Tekstin e intervistës me ministrin Zenon Pajaziti mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme aktuale dhe kuptohet materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Në raportin më të ri të paralajmërimit të hershëm të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, zyra në Prishtinë, thuhet se shqiptarët dhe serbët kanë këndvështrime të kundërta për gjendjen aktuale dhe për problemet në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Sipas raportit, qytetarët ende nuk kanë besim në gjyqësi. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Edona Peci.
Përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-s në Kosovë, Frode Maurin, shpjegon.
While Kosovo Albanians view socio-economic issues as most important, Kosovo Serbs see further aggravation of interest.
Përderisa shqiptarët i vlerësojnë sfidat socio-ekonomike si rrezikun më të madh, serbët vazhdojnë të shohin përkeqësimin e mundshëm të marrëdhënieve ndër etnike si rrezikun më të madh që i ka nosur Kosovës së pas statusit, thot ai. Të pyetur për autoritetet përgjegjëse për gjendjen aktuale ekonomike në vend, pjesa më e madhe nga gjithsej 1260 anketuar thot se qeveria e Kosovës është institucioni përgjegjës në këtë drejtim. Menaxheri i projektit të UNDP-s, Faton Bislimi, thot se për dallim nga viti 2006, ku administrata e Kombeve të Bashkuara llogaritej si përgjegjëse për gjendjen ekonomike të vendit, tani pas shpalljes së pavarësisë, qytetarët janë të bindur se ekzekutivi kosovar është autoriteti përgjegjës lidhur me zhvillimin ekonomik të Kosovës.
There has been an important trend built here since June 2003 and since September 2006.
Ka pasur një ndryshim të rëndësishëm të këtij trendi që nga qershori viti 2003, që nga shtatori viti 2006, ajo që kemi parë është një ndryshim në perceptimin e qytetarëve për përgjegjësinë e qeverisë së Kosovës dhe UNMIK-ut mbi gjendjen aktuale ekonomike. Tani më shumë njerëz thonë se qeveria e Kosovës është më përgjegjëse sesa UNMIK-u për gjendjen ekonomike të Kosovës, shton Bislimi. Raportet aktuale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, të cilat janë tensionuar dukshëm që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, janë po ashtu pjesë e raportit. Mirpo, për dallim nga shqiptarët, të cilët mendojnë se në acarimin e marrëdhënieve të tyre me serbët lokal kanë ndikuar Beogradi, serbët duket se nuk janë të kënaqur me qëndrimin e udhëheqësve të Republikës së Kosovës. Bislimi sqaron.
Albanians
Shqiptarët e vendoren të parë ndikimin e Beogradit mbi serbët si arsye kryesore për shkak të së cilës marrëdhëniet ndëretnike nuk janë akoma të mira. Serbët mendojnë se qëndrimi u theqësve shqiptarë është arsye kryesore për gjendjen aktuale në këtë drejtim, ndërsa minoritetet e tjera mendojnë se mungesa gatishmërisë së serbëve për të integruar në shoqërinë e Kosovës është shkaku kryesor për marrëdhëniet aktuale ndëretnike, vazhdon ai. Sistemi gjyqësisë kosovare, i cili kohëve të fundit ka hasur në kritika të ashpra të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar, të cilët e vlerësonin atë si sistem të ndikuar politikisht, sipas raportit akoma nuk gëzon besimin e nevojshëm të qytetarëve të vendit. Përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-s Mauring thekson nevojën e ndërtimit të një sistemi efikas gjyqësor në Kosovë.
It is worrisome, however, to see that people's confidence in the courts still remains low.
Është shqetësuese të shihet se besimi njerëzve në gjykatat e Kosovës mbetet i vogël. Është e nevojshme të ndërtohet një besim më i madh ndaj sistemit dhe të krijohet një gjyqësi efikase dhe me qasje të lehtë, thot Mauring. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Liderët e katër partive më të mëdha parlamentare në Maqedoni sot kanë bajtur një takim në të cilin më së tepërmi është diskutuar për çështjen e kontestit me Greqinë lidhur me emër. Partitë shqiptare kanë shtruar edhe çështjen e mënyrës së zgjedhjes së presidentit dhe kanë theksuar idenë që të parashihet edhe posti i zëvendës së presidentit. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Në takimin e radhës mes liderëve të katër partive politike kryesore në Maqedoni, ka dominuar çështja e emrit. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë ka kërkuar që të arrihet një qëndrim i përbashkët për çështjen e emrit, para se ndërmjetësuesi i OKB-s Meltjon Nimic javën e ardhshme të shpalosë një propozim të ri për kapërcimin e kontestit rreth çështjes së emrit kushtetues të Maqedonisë me Greqinë.
U shtetnësh go povikuam premierin Gruevski, da zakaje liderska sredba vo prisustvo na celiot državen vrh.
Edhe një herë ftojmë kryeministrin Gruevski që të caktoi takim liderash me pjesëmarrje të kreu shtetëror dhe negociatorit Dimitrov para udhëtimit për në New York, që të mund këtë çështje të largojmë nga agjenda. Në rast se jo, e ftojmë edhe presidentin Cervenkovski që edhe ai të caktoi takim liderash pikërisht për këtë çështje, ka theksuar kryetari i Lidhjes Socialdemokrate në opozitë Zoran Zaev.
Nashi staf e deka dvojna ta formula e najdobro të rëshenje problem.
Qëndrimi ju në është se formula e dyfisht në vetës zgjidhja me e mirë për këtë problem. Ajo vetëviti u përmban kompromis nga se formula e dyfisht propozon që emri Republika e Maqedonisë të shfrytëzohet për përdorim të plot ndërkombëtar, ndërsa për Greqinë të ulim edhe të bisedojmë. Por ne edhe sot nuk arritëm të dëgjojmë një propozim konkret nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë si të tejkalohet kontesti me Greqinë. Është kundër përgjigjur kështu pas takimit kryeministri Nikola Gruevski. Nga ana tjetër, Gjevata Demi nga Bashkimi Demokratik për Integrim ka theksuar se çështja e cenzusit dhe çështja e emrit mbeten të hapura dhe se të gjitha partitë janë të gatshme për arritjen e konsenzusit.
Bashkimi Demokratik për Integrim zyrtarisht kërkoi që kësaj i përket ndërhyrjeve dhe ndryshimeve në kodin zgjedhor të mos merret asnjë vendim sot, kërkuam kushtesë për konsultime me qëllim që ne të eliminojmë të gjitha dilemat sa i përket parimit të votimit të dyfisht.
Nga ana tjetër, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu vlerëson se partnerët e koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë dallime të mëdha sa i përket ndryshimeve kushtetuese për zgjidhjen e presidentit.
Ne kërkojmë që në kushtetutë të inkorporohet edhe institucioni nënkryetari i shtetit, gjithsesa nuk hapet një debat i mirëfill lidhur me këto dy pika posaçërisht, nuk mund të flitet për një kompromis gjithë partive politike.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Europa e Lirë është 21:24 minuta e 11 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Pothuaj se 20 vjetë që nga rënja e murit të Berlinit, duket se Evropa Qendrore përsëri është të bërë vatër e spionimit ndërkombëtar. Këto ditë të shërbimet çeke të zbulimit kanë alarmuar për operacionet e shpeshta të spionëve rusë dhe të shërbimeve të tjera të spionimit në këtë vend, e që kryesisht kanë të bëjnë me sistemin e mbrojtjes raketore amerikane në Evropë, një pjesë të cilit parashihet të ndërtohet në Çeki. Siç raporton korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Jeffrey Donovan, këto raporte kanë shkaktuar një stuhi politike në Pragë.
Në raportin e tij vjetor të 25 shtatorit, Shërbimi Çek i kundër zbulimit, apo BIS, tha se agentët rusë po punonin për të nxitur opinionin publik kundër sistemit amerikan të radarëve. Aktivitetet e spioneve rus në Republikën Çeke aktualisht po arrin një nivel të lartë të intensitetit, ka thënë BIS. Në një raport të ndarë të 29 shtatorit, Shërbimi Çek ushtarak i informimit, apo VZ, duket se mbështet deklaratat e BIS-it kur thotë se vitin e kaluar ka vërejtur interesa konkrete të shërbimeve të huaja, përfshirë dhe ato iraniane, për të marrë informata mbi radarin e mbrojtjes antiraketore që do ndërtohet 90 kilometra larg Pragës. Qëllimi i përgjithshëm i Rusisë në Çeki, shkruan BIS, mund të jetë dobësimi i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian dhe arritja të paktën pjesërisht e rivënjës së perimetrit të sigurisë së Moskës në Evropën Qendrore. Generali në pension Anton Sandor ka qenë ish drejtori i VZ-s.
The radar station does not stand any big military threat to the Russians. They know that.
Stacioni radareve nuk paraqet ndonjë kërcënim ushtarak për rusët. Ata e din këtë. Me potencialin e tyre nuklear, kjo nuk përbën kurfar kërcënimi, por ka të bëjë me sferën e influencës dhe duke pasur një radar amerikan në territorin ton, mendoj ky është edhe momenti i fundit i përfundimit të periudhës kur rusët mund të shkonin kudo në territorin ton, tha Sandor. Raporti i BIS-it thotë se shërbimi informativ rus shpesh nën velin diplomatik është munduar që të ndikojë politikanët dhe mediat çeke si dhe organizatat jo qeveritare kundër vendosjes së radarëve. Grupi kryesor çek që kundërshton radarët i quajtur jo bazave ka muhuar lidhjet me rusët, por Sandor thotë se Rusia që udhëhoqi invazionin e Paktit të Varshavës kundër Çekoslovakisë në vitin 1968 dhe dikur kishte 10 mijëra trupa të stacionuara atje, ka një histori të gjatë operacioneve të suksesshme të spionimit në tokën çeke.
It was very useful for them just to distribute.
Për rusët do të ishte shumë dobiprurse vetëm po të shpërndahi informacioni se radari dëmton ambientin, mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e popullatës që jeton përreth dhe sa i mund të shkaktojë aksidente ajrore apo gjëra si kjo. Ata mund të financojnë organizata të ndryshme që janë kundër radarëve dhe mund ta bëjnë në atë mënyrë sa organizatorët të mos e zbulojnë fare, thot Sandor. Në Çeki për radarin ka kundërthënje. Megjithë në shkrimin e dy marrëveshjeve me Shtetet e Bashkuara për vendosjen e radarit, qeveria qendrës së djathtë Emire Ektopolaneku nuk e ka shumicë në parlament për të përkrahur iniciativën amerikane. Parlamenti pritet të votojë për këtë çështje në vjesht. Opozita socialdemokrate kundërshton radarin, puna e të cilit do të jetë ndërlidhur me sistemin e mbrojtjes raketore në Polonin fqinje. Ish kryeministri socialdemokrat Jiří Paroubek ka akuzuar qeverinë se i ka drejtuar shërbimet e informimit ka gjetjet nga të cilat do të përfitojnë politikat e tij. Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur se radari ka për qëllim mbrojtjen nga sulmet e mundshme, për shembull nga Irani. Zëvendësshefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse Anatoli Nogovicin ka thënë se duke pranuar sistemin amerikan, Çekia dhe Polonia mund të bëhen subjekti sulmit ushtarak, madje edhe bërthamor. Pavarësisht këtyre kërcënimeve, partitë politike në Çeki mbesin të ndara.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe theksi nga materialet që i transmetuam gjatë këtij programi. Branko Crvenkovski tha se qeveria e Maqedonisë së shpejti do ta publikojë vendimin lidhur me pavarësinë e Kosovës. Ministri i Jashtëm britanik David Miliband ka shfaqur besimin e tij se Malizi do ta njohë Kosovën. Serbët e Kosovës protestuan kundër misionit EULEX, duke e cilësuar atë si mision okupues. Ambasadori amerikan në Serbi Cameron Manteri ka bërë thirrje qeverisë së Serbisë që të ndihmojë në shtrirjen dhe funksionalizimin e EULEX-it në Kosovë. Duke u shprehur për situatën e sigurisë në Kosovë, ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti postierash tha:
"Situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të mbetet stabile e qetë, përkundër përpjekjeve të vogla her pas herë për të zhvilluar aktivitete që dëshirojnë të krijojnë një marsh tjetër."
Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar propozimin e administratës për stabilizimin e sistemit financiar amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.